Issa nitħabbu mal-baħar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare. Tu non sei qui con me.
Insemmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, kif wednilkom tmintiem ilu kif għednilkom din sensiela se nitkellmu dwar is-sajf imma minn diversi aspetti, forsi xi kultant minn aspett komiku, imma wkoll suġġetti oħrajn anki impenjattivi, u llum għażilna li nitkellmu ftit dwar il-kostruzzjoni fis-sajf għaliex naħseb hija xi ħaġa li hija fuq fhom kulħadd, l-ambjentalisti gergru minħabba li tinkissru l-ambjent. Nis li huma fil-kummerċ ovvjament jarawh mod ieħor jisnu bejnietom żgur li hemm il-periti u forsi wieħed anki jitkellem dwar il-ħajja tagħhom fis-sajf għaliex naħseb issir ħafna iktar impenjattiva, forsi anki ħafna iktar diffiċli, minħabba anki sħana u x'naf jien, it-trabijiet, insomma, issa jkollna ċans ukoll niftħu iktar dwar dan is-suġġett. Student magħna llum lill-perit Estera Vallone li ilu perit għal dawn l-aħħar 10 snin. Staqna nagħmlu anki dan il-programm anki mod biex wieħed anki iħares lejn din il-professjoni li hija importanti fil-iżvilupp tal-pajjiż tagħna, forsi mhux dejjem tkun apprezzata. Kif tkun il-ħajja ta' perit fis-sajf? Tinbidel il-ħajja sir iktar diffiċli, sħana taffett wal kulħadd is-soltu.
Ekku, dawnet nirringrazzjak tal-istedina Sergio. Kif tajjeb inti s-sajf għandu l-iżvantaġġi tiegħu wkoll ġifieri. Vantaġġi xi ħallek taħdem iktar anke bennejja u kuntatturi jgħidulek iktar ħallek taħdem mhux ħarbatlek il-pjanet li jkollok minn filgħodu mhux l-ewwel darba ċemprulek jiġulek hija ċekkja l-ħadit fix-xitwa ċempru l-perit jgħidulek isma' ċekkja l-ħadit ta' xogħol għandu l-konkors u filgħodu jgħidulek mbagħad l-għada jgħidulek għandna maltempu ma nagħna xejn konkors u jgħidu jitħarbal u ħafna drabi jkun hemm dewmiem li jikkawża l-maltemp, però minn aħna fis-sajf. Ħallek iktar taħdem, mhux ovvjament li darba jkun dejjem iktar b'nazzi għalkemm illum il-ġurnata. Ma danx tista' kultant speċi għadna mejju, kultant jisek għadek maqqax it-temp għax naritni li għadda għam dik il-maltempata li ħadd ma jisu kienet jistennija. Eħe, iktar kif imma fis-sajf minħabba l-fatt li sħana għalina l-periti l-ġiri fuq is-sajt. Ikun iktar ovvjament terġelek tereq u iktar tħoss sħana. Għal-bennija ovvjament iktar jibgħadu ħafna drabi preferu jibdew iktar kmini fuq il-lanti tax-xogħol fuq is-siti tal-kostruzzjoni imma jispiċċaw mbagħad iktar qabel, jippreferu minn dak l-aspett, ħallhom iktar jaħdmu kif qed ngħidu. Però mbagħad minn naħa l-oħra l-żvantaġġi li hemm kontrih bħal pereżempju huwa x-xogħol fil-konkos. Jidhil għaliex. Bħal ma nafu s-sħana tikkawża l-expansion, il-konkos huwa ħaġa li wieħed jista' jgħidu kważi ħajja għax ikun hemm il-movimenti bejn is-sajf u x-xitwa contraction u expansion. Fis-sajf meta wieħed ikun qed jagħti l-konkos speċjalment fis-sħana għandu tendenza l-konkos li jaqsam, jħorġu konzentru dak li ngħidulhom term il-cracks. Allura wieħed irid joqgħod attent u jieħu l-prekawzjoni meħtieġa biex jeveda dawn il-konsenturi bla bżonn. Hekk fil-fatt illum il-ġurnata minn studji li saru ma' żminijiet u sfortunatament però Malta għadna neqsin ħafna minnha minn il-prattika hija dik ngħidu l-curing, il-konkos suppost meta jingħata wieħed għandu suppost ixarbu, jisprejjaħ aw llum aw additives apposta ngħidulhom curing compounds, fil-fatt it-teżi tiegħi hija fuq hekk u minn riżultati li kon tagħmilti kemm jiena ġifieri kemm minn riċerk li kont fittixt fuq hekk jirriżulta li meta wieħed jagħti l-konkos u ma jxarbux jew ma jaħtiex bil-plastiku użhom u għumdu jew barra ma jużaw ħessien ngħidula tkun jista' xkora biex iżommlu għumdu l-konkos ħalli ma jtilax is-sħana u ma jaqsamx mal-ewwel li ma jżommu għumdu u jtella' s-saħħa tiegħu il-grejt tiegħu tal-konkos bil-mod il-mod tagħmel differenza fil-fatt meta wieħed ma jagħtih xi ma jisprejax kif sforta tagħmel nagħmlu aħna l-Maltin it-tendenza jirriżulta li l-konkos ma jtellax is-saħħa kompluta daqskemm kieku jtellna ta' wieħed jagħmel din il-prattika. Il-bennej meta semmira din ħaġa jidhol kollhom sabu mit-sem biex ifittxijiet il-qulem, sħana, kollox ma kollox, nervi, jagħmlu nofs tanardan fix-xemx iktar inqas ħaġa li jaraw mbagħad li jieħdu gost jagħmlu tkun li jew iktar tard jistennew dik il-ftitħin sakemm jidhru konkos jilħaq jagħmel ftit biex imbagħad jagħtu jagħtu jew isprejjaħu daqsxi bl ilma hawnhekk u inqas ħaġa li kollhom ma ftit jagħmlu żgur li tkun dik wara jgħidu peritu dik is-sefka soqgħod tagħmilha inti jew issa jagħmel.
Huwa fenomenu li għaddi kollox, x qed jiġi fis-soċjetà
tagħna. Jara ħażejda xi jidhru kisma' l-aqwa l-konkos u l-konkos għalihom kollox jgħid il-fatt li jaraw il-konkos, li taw il-konkos jaraw fuq il-post, il-ħadit, il-perit, iċċekk il-ħadit u dak għalihom għamlu xogħolhom u għamlu xogħolhom kollu, l-est komplut, dak hija xi ħaġa żejda, xi ħaġa extra. Jgħidu dak u sfortunatament il-mentalità hija li bħal kollox, li naħseb il-mentalità mhux benni jew kuntatturi, biss imma l-mentalità taħseb Maltija, li dak li ilu jsir minn dejjem u qatt ma ma neħdu dik
il-inizjattiva
li qatt ma neħdu dik il-pass il-qoddim iktar biex nagħmlu xi ħaġa ġdida, il-bidla l-mentalità li dak jgħidu lek isma' dak li nagħmluh minn dejjem hekk hemm inniq anke missieri u nannu tiegħek imbenni jew kien jagħmel qatt ma kien joqgħod jagħtih ħessa ħadd ifvin taħħuna din ħaġa għalha jarawha żejda dak li qatt.
Ovvjament aħna m'għandix qed ngħidu dad-diskors biex għax għandna bennej huma bravi u jagħmlu.
Kuntatturi l-lum ġata biex ngħidu kollu ġifieri u kuntatturi llum li din ħaġa jagħtu kasa, jieħdu ħsiba, jagħmluha wkoll, però il-tendenza hija ħafna minn dawn il-bennija ngħidhom jiena iż-żgħar speċjalment hija li jarawha żejda din il-ħaġa li ma jagħmluhiex fil-fatt. Jekk anke forsi biex ma nibqgħux anke forsi fuq konkret xogħol ieħor li jippermettilek u anzi jsir ikun importanti li jsir fis-sajf huwa x-xogħol tal-appoġġi fuq l-appoġġi minn barra wara tkun għaddiet ix-xitwa u x-xitwa nafu kemm kif ra Malti f'Malta x-xita li tagħmlu kesha u aħna m'aħniex imdurrin li nibnu insulation u kif suppost għalija biex nevita wisħana u l-kasħa, pero madana kollu l-effetti bat juħorġu, għax jidru kissa għaddit il-xitwa, kem daħal li ilma, zgur fil-sajf, ovvijament l-għamma tkun xitta mill-ilma, il-xita, u għati juħsib l-appoġġi, taraf l-fatti bħu taraf ħafna nies min jagħmel lek il-membrane biex jħol prekawzjoniet għax xitwa li tkun ġejja, min jagħmel il-kisir, jobroxu il-facċata, l-appoġġi, illum il-ġurnata fil-fatt ukoll minn kont jagħmel il-bjut inħabba sħana. Anzi qed isir obbligatorju bil-liġi suppost u anke hemm skemi għalija illi wieħed jagħmel roof insulation pereżempju jew double glazing jew roof insulation ġifieri frok għal dak l-antika qabel kien jagħmlu d-defun mbagħad ma' żmien li nagħmlu t-torba u l-kontrabejt illum il-ġurnata għaw mezzi oħrajn kif wieħed jista' jippreveni tidħol is-sħana tħul il-ħruġ tas-sħana u l-kesħa billi wieħed jagħmel jew ġeblow forsi iktar metodu sempliċi jew nkellhom għaw l-sprayed foam jew expanded foam jew awlerated concrete ikun konkos jifforma jsub bil-sponas li jsub ħafna pori tal-arja ġo fih biex kollu għan trebder biex jaħdem bħala insulation. Illum anka għaw skemi, il-gvernet joffri skemi għal kemm double glazing, kemm roof insulation, illi wieħed qabel ma jagħmel jiġib formula mill-Malta Resources Authority, jiċċertifika għandu x-xogħol li jkun sar skont is-sena u l-għati skont kif titlob is-sena illi jiċċertifika il-perit, u l-għadar bħal jkun ċertifikat mill-perit, un bat wieħed jista' jiġi intitolat għall-iskema ġifri jiġi rifandi dal-iskema.
Nistgħu ngħidu li b'xi modi l-atmosfera ta' sħana żżid iktar periklu fis-sajf f'dar qasam ta' xogħol.
Bħala sħana li żżid il-periklu fis-sens.
Il-nervi nisbi l-nervi kulħadd. Dik hija
kont qed ngħidha fil-fatt li
fix-xitwa
ħalli fiċċijiet il-qulem għax is-sħana hija x'dan iktar hemm tendenti l bennej kif ma tgħidi fil-fatt waħda minn dawn l-affarijiet hija li fix-xitwa il-fatt li t-temp ikun ħafna drabi mduż u ġiet tgħid biex xi xita jew hekk bejt nitkellem fuq tal-curing li wieħed iżhom kemm jista' jkun il-konkos waqt li jingħata u mduż awtomatikament it-temp ħajjin dik tkun m'għandux għalfejn kważi jsir jew ma jkunx hemm għalfejn isir għal ċertu tul ta' ħin. Però b'naħħar fis-sajf wieħed ikun importanti li jagħmilha, però kif qed tgħid inti ħabba sħana u nervi it-tendenza hija li jħanfaċċuhom huma ruħanet il-qulem ħalli jinlestu u dak li kultant qed jhom instructions għamluha dik jew għamluha hekk u ħafna tgergir u ħafna nfih max kollox jibdew jaraw żejjed. Jifieri f'dak l-aspett hija jiġifieri anke forsi kultant sfortunatament nuqqasijiet ta' health and safety jgħidlek isma' jekk hemm suppost xi ħaġa li isma' talaq il-galerija biex ma jew it-taraġġ jgħidlek dak li jkun il-bennejja flaxija
wara li għamlu nofsinhar ġurnata xogħol, wara nofsinhar kmin wara nofsinhar nistgħu ġurnata xogħol, ma tantx ikollhom appjaċi ikollhom fiċċeri tal-qulem li jidħlu kmin u jibdew jagħmlu offerta ta' safety jekk hemm toqba xaft u jagħmlu lill-qohma dwar hekk jekk tgħidilhom biha jagħmlu filgħodla ewwel ħaġa jidhrok għax ħanaħlu l-ewwel siegħa sagħtejn meta tkun ma tagħlaqx ix-xemx ħanqogħdu naħluha aħjar nagħmluha xogħol, alla sfortunatament eħe kuldan tisħana sfortunatament tkun mhux kaġun tkun speċi is-sors jew l-iskuża għalfejn isir ċertu naqas jiġu wkoll minn
Disgrazzjatament anke qed jiġru filmati fuq il-YouTube u sorsi soċjali oħrajn anke ta' nies li jiddenlu jixxabtu kulħadd jarma l-fallakki bl-amment u mbagħad ovvjament min jixxabba ċiet minn solari kulħadd għaddejsu.
Ekku, fil-fatt mill-istibili.
Hija ħasra hu għax inġibu l-mewt bidejna f'drabi. Qed nitqgħu ma qed nitqgħu x'is-sitwazzjoni. Hija traġika ma fl-istess ħin. Il-moħħ jisu kultant.
Le fil-fatt naħseb hija xi ħaġa magħrufa ma kulħadd anke minn servejs l-iktar industrija tax-xogħol hija li jmutu jew weġġgħu nies hija l-industrija tal-kostruzzjoni, l-industrija tal-bini fil-fatt li sfortunatament ma jittieħdux il-prekawzjonijiet kollha u kif qed tgħid inti u l-konsegwenzi huma gravi, dak li jkun jgħidlek isma' l-benni jgħidlek u le dik inti nagħmel ngħaddi minn fallakka minn galerija l-oħra jiena fuq fallakka qatt ma ġoli xi, imma l-mentalità hija dik u diffiċli biex tinbidel, però f'sekonda kull ma tgħidlek dik is-sekonda din taf tgħaddi mid-darba ma jiġilek xejn, taf tgħaddi darba oħra il-mija u darba u dik id-darba tkun dik is-sekonda li jiġri l-inċidentu. Jifieri?
Ovvjament, f'dal-qasam kulħadd anki jistenna ħafna mill-mepa u minn ifaħħar il-mepa minn ma jaħmilix, tibda tisma' kull aġġettiv anke fil-konfronti ta' case officers u x'nafien. Il-burokrazija fis-sajf allura ovvjament ma nafx jekk il-mepa taħdimx bin-nofs tenari u naħseb dik taffett wkoll
xifti ta' kien il-proċess. Xi daqsxejn ovvjament jitwaġġ daqsxejn il-proċess bla ma trid. Għax dak li wieħed jaħdem f'ġurnata xogħol fix-xitwa mhux se jtal-istess ammont ta' xogħol. Li tella fil nofsenari tas-sajf il-mepa tkun miftuħa tkun bin-nofsenari, però skont il-liġi il-parametri ta' turid ta' żminijiet għall-applikazzjoni jekk screening jibqa' xorta japplika kemm jekk sajf hemm ġejk xitwa. Jiġri jaraw mbagħad minn ħatar kejtu fi serje l-uffiċjal tal-mepa kif se jpattu għalih fis-sens li jekk applika daħlet applikazzjoni u l-screening, il-periodu ta' screening l-ewwel xahar jiġifieri sakemm joħorġu l-fis tal-mepa u sakemm jgħidulek isma' kux qiegħed in-line mal-policies u hekk qabel ma tiġi proċess saħta l-applikazzjoni. Ix-xar kemm fix-xitwa l-ewwel xar u dak li jidhru screening kemm fix-xar u kemm fix-xitwa u kemm fis-sajf jibqa' dejjem xar u ġifri anke pereżempju l-applikazzjoni tul ta' applikazzjoni il-proċess tliet xhur fis-sajf u tliet xhur fix-xitwa. Però minn naħa l-oħra il-mepa forsi spunt tajjeb tas-sajf li ilha tieħu dan l-aħħar snin il-mepa hija li f'żoni turistiċi ħarġet liġi li titħabbar ġeneralment is-saħħa ta' l-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju li ma jsirux xogħol ta' dwaqqih ta' bini u ta' qattih ta' blad, ġifieri fiż-żoni turistiċi jew żoni li tagħmel ħafna sens fis-sens biex tevita l-isma' mhux għandek it-turisti għaddejjin f'żoni bħal San Paul il-Baħar, Buġibba, Marsa Skala u dawn anke żoni storiċi bħal bħal-Belt Valletta, l-Imdina, li għandek il-peak ta' turizmu f'Malta li qegħdin iduru tara meta waqqa' meta tajjer it-trab minn tħaħ.
Però meta mjajlek iż-żift, jiġifieri na Malti tesponini għat-trab ma jimportax, wax ħadd huwa turist.
Dak il-lat ukoll. Però mbagħad dan bħal kollu ġifieri x'taqbad tagħmel xi darba minn żewġ tixfafa, ġifieri minn żewġ naħa, ġifieri twaqqih tal-bini u tqatteħ tal-lat idealment ma jiżerqat għax kuħadd ħajs ma l-istorbi ma ħadd ma jridu u tħaħ. U trabit ħadd ma jridu, però xi darba oħra jsir. Issa jista' jsir fix-xitwa anzi kieku idealment isir ċertu punt fix-xitwa, tajjeb għax dak li jkun jgħidlek isma' ħa naħdemu se jtir it-trab għax qed ixara fejn. Però minn naħa l-oħra jekk ikunu Alġirien ġifi dak bħal dejjem vantaġġi svantaġġi Alġirien jgħidlek isma' nippruvaw nivetaw għax x'għed waqgħu qed qatta jaf għandek qed tesponi l-appoġġi mek xufin biex jidħollok l-ilma. Jew inkella meta tqatta l-blat l-isfel ħajista' jreqlek tagħmellek ix-xi ta' jiġri vantaġġi u żvantaġġi, però at least il-mepa qed tissalvagwardja l-interessi tat-turiżmu, tal-industrija tat-turiżmu li f'dawn iż-żoni turistiċi jew żoni storiċi bħal
ibliet. Minn tixa ovvjament biex titkellem f'isem il-mepa bħala uffiċjal tal-mepa, però hawn taħseb huwa ġustifikata r-rabja tan-nies għax hawn min jgħidlek jiena biex noqgħod niftaħ bibja biex noqgħod niftaħ tieqa rrid noqgħod ngħaddi minn Kalvarju skik u ħafna permessi u ħafna affarijiet. U forsi ħadd ieħor dak kien eroj qabad u bena lukanda da fuq art li mhux tiegħu u forsi ħallas multa u ħalisha. Kultant in-nies naħseb. Udaw tismaħħum, fra tal-ħwienet.
Eko, tismaħħum ħafna, ja, f-dan u ħafra drabi janka...
Unaħsa
il-periti speċaw vitmax, s-ċertu punta xie ġiħom lo ċertu preċer fu ek il ġisma. Tamma ġem bi jow dak, ma na tajjeb, u għax ma jtukx il-permess jow, s-sa, bat ma mela, ma bil-forsi t-applika, jekk u għetir timxie bil-forsi ma liġi kif suppost, eħe, suppost t-applika, għalla f-forit, jem ċertu f-forit, jgħunu daċxin ta' ċertu kobbor, jgħu ta' ċertu impat, ħadibni solar, ħadibni zew solar, ħatwaqqa, ħatqa tal-blat, ekk u għetir t-applika l-mepa. Minna ħal oħra, jgħu f-forit zar, li tiftaħ bib, jgħu maċi alterazzjoni, jgħu fuq ġewa, jgħem dek nejdu l-dun DNO, Development Notification Order. Li tkun applikazzjoni li tieħu maximum ta' xahar minn meta tidħol. Jifieri eħe, dik qed inħolq jifieri biex ċertu ċertu xogħlijiet li jew ħadd tellgħu xogħol fuq il-bejt, pereżempju ċertu xogħlijiet ta' natura pjuttost żgħira, jifieri hemm din l-applikazzjoni li ma tiswix daqshekk flus ukoll u anke ma tiswix daqshekk spejjeż u anke bħala dewmien ta' mepa. Suppost kulħadd jimxi eħe kif ngħidu mal-liġi kulħadd irid japplika, jifieri hemm ċertu burokrazija fis-sens li tkun għaddej bil-proċess il-mepa li kisma din l-applikazzjoni ħaġuġ il-permess tagħha fi żmien tliet xhur, però mbagħad tibgħat lek it-resma hemmhekk għandek li l-applikazzjoni li nixtiequ dettall ieħor jew iridu pjant oħra u tliet xhur jgħidlek huwa l-arloġġ tal-mepa jieqaf jgħidlek isma sakemm tiddaħħala tiċċekk qed mur titaqma' l-case officer. Terevedi l-pjant tiddaħħal id-dettalji jekk għaddew tliet ġimgħat ġifieri frok saru frok baqgħu tliet xhur il-perjodu saru tliet xhur u tliet ġimgħat. Mbagħad titla' l-bord tiġi differita, ġifieri taħfa dabja xi xahar wara, terġa' ġifieri minn tliet xhur saru l-ewwel saru tliet xhur tliet ġimgħat u mbagħad tliet xhur tliet ġimgħat plus xahar ieħor ġew erba' xhur tliet ġimgħat. Użmina
l-rabja, un-nervi,
għajkunu kullħam l-ftejm, ċertu ftejm, forsi mal-ġirin, jom mal-kontattur, u għek ġiviri toħloq ċertu rabja u koll, nafu xġara, kors fortunament fil-passat hemm stejjer li ma mhux daqshekk pjaċevoli, u għed tisma' kien hemm ċertu abbużi u koll, qegħdin jippruvaw jinqataw, però bħal kollox, il-mepa kif kont nispjegaw anke kif tajjeb inti. Tamel kif tamel, setur punt staqlaħħa, ġifieri biex wieħed ħadd tieħel permess, il-ġar jew in-nejber jew tal-inħawi ħajgergu xi jidher kisma' hemm it-trap u l-istorb jew inkonvenjent. Jekk ma taħx il-permess jgħidilek għax tagħma ġenbi kienu tawħu li ma tanix, ġifieri xi darba da bħalma bħalna fuq ukoll bħalissa għaddejja polemika sħiħa bejn l-ambientalisti u ilha għaddejja ġifieri minn dejja fuq kull proġett bejn l-ambientalisti u l-iżviluppaturi ġifieri.
Inti kif tħossok f'ċirkustanzi bħal dawn bħala perita? Naħseb il-periti hemm ukoll dixxew għalhom ukoll juru x'jafu joħolqu l-ġdid jirrenovaw, ġifieri fl-istess ħin hemm din il-matrid huwa x-xogħol tiegħek.
Bħal kollox ġifieri bħal kull proġett u bħal ġifieri bħal kull periet żgur li ntaqgħu ġifieri meta nkellmu bejnietna, żgur li ntaqgħu ma' dawn naffaċċjaw dawn l-issues li dak li jkun jixtieq li jara x-xogħol tiegħu kun innovativ, ti provadam li ħaġa innovativa, però minn ħal-oħra mbagħad tiġi ħati li qisma għax jekk ikun forsi tal-ambientalisti. L-ambientalisti sa ġordu punt taqbel magħhom ukoll jifieri li idealment ma jsirx iktar żvilupp barra miż-żoni tal-iżvilupp flow diżett ideali. Però nafu l-limitazzjoni ċini huma ġifieri dan bħal kollox, ġifieri sakemm ċertu kobor ta' proġetti u ċertu xogħlijiet ma jsirux ma ssibx art fiż-żona tal-iżvilupp li llum hija limitata biex tagħmilhom dawn ix-xogħlijiet ħafna drabi fil-fatt. Kumna ħafra anka scale l-iscale kolli li kredin jimbrew dal-axar snin, ġifiri, per eżempju, li jemkinu barra mezz-żona tal-iżvilupp, ġifiri, trid tixtieq idealment, aħna naqblu bħala pejti wkoll, li tipprovu ma tibnix jew dak li jkun il-klient ma jkollux, però minn naħa l-oħra għandna ċertu kobor ta' artijiet ġod żoni tal-iżvilupp illi fejn tagħmel kobor ta' skola, per eżempju.
Naħseb il-kelma u diżett da' sajf se tkun mara. Ħafna,
eżatt, eżatt, kiedu baqgħu ġifieri fil-fatt ħarġu anke policies ġodda fuq low diżett. Ħarġitum il-mepa ftit ta' xurilu bażikament fuq l-outside development zone illi ġifieri kienet qiegħda u tibqa' żgur dejjem.
Mbagħad il-pajjiż huwa żgħir?
Huwa żgħir bil-limitazzjonijiet kollha li huma ġifieri jekk qed jirreferi għall-local plan, il-local plans tal-mepa dawk fejn jidentifikaw lek isma' fejn jista' jsir idealment biex jinbena skola u biex jinbena hekk. Ħafna drabi tiddentifika lek il-mepa siti fejn diġà jkunu mibnin diġà, allura jekk inti kif tista' tibni f'ċertu siti li huma diġà żviluppati, mhux se tmur twaqqagħhomlhom sakemm ma jiddeċidux dak li jkun.
Twaqqa' skola mhux se tibni. fil-qalba terħal fil-storm
kollu. U anka ġifieri minn ambientalisti jkun jixtiequ l-isma' skola ma tinbenix ġifieri bekk dejjem tibqa' żewġ ixxu stara minn fejn tara. L-ambientalisti jgħidu l-isma' tipprova tibniex l-iskola ġol OTZ barra miżjon tal-iżvilupp. Però minn ħar kifet tajjeb inti jekk tibnija ġol raħal. Inni sta jinħawi fi ħadd ibnija ħajdu l-isma' minn ibbas strakkijiet storbju l-ampina tal-break it-tfal jgħidu fil-break. Ġifieri idealment ħadd ma jrid ix-xogħol isir wara bibu. Fil-backyard tiegħek kif jgħidek. Imma ġifieri.
Però wkoll da żmien anke tisma' ħafna nies igerigru x'issa kulħadd ikun jixtieq dik is-siesta u fejn daqgħet tisma' xi gaffa għaddejja dak xi xejn żejdik naħseb in-nies. Ma jaħmluwiex imma donna fix-xitwa xi
prudenza titlob eħes, u post il-prudenza titlob iktar ġifieri li jkunu prudenti. Kif jgħid ngħidek ukoll tgħid forsi għat-turisti huwa u għall-Maltin le relatata ma' dik il-bejt ngħid il-liġi ta' żoni turistiċi ma jistgħux isiru żviluppi qgħu ma jistgħux isiru twaqqih qatt iħtablat fil-fatt anke l-liġi titlobok illi f'dawn żoni irid isir ċertu minn ċertu ħinijiet sa ċertu ħinijiet u jieqa' fix-xogħol anke il-mġadda ħlu anke r-regoli tal-building industry tal-BICC li jgħidu lek ukoll li ħabba xogħol ta' tqatt ieħu storbju m'għandhomx isiru fil-ħinijiet ta' siesta dak ngħidu s-siesta u filgħodu kmieni biex ma jsirx inkonvenjenti importanti ġifieri
minn ieħor il-klijenti
l-esti ġifieri u irid iħaffef biex ovvjament qabel ma jibda il-maltemp tax-xitwa. Ġifieri dan aħna sfortament mhix xi ħaġa li forsi bħal kull impjieg ieħor qiegħed ġewwa ġol uffiċċju tiegħu jew ġewwa u qiegħed jaħdem u forsi ftit ħajaffetwa il ta' madwaru. Naħseb jekk mhux l-unika naħseb wieħed mill-uniċi ħanet jekk xogħlijiet jew fl-industrija tal-kostruzzjoni naħseb hija waħda mill-uniċi li taffetwa ġifieri ħafna nies ġifieri tagħmel kif tagħmel ġifieri.
U ngħidha kif inhi din industrija li toħloq ix-xogħol.
Li ħafna importanti hija eżatt hija apparti turizmu hija jekk min iżbarjet hija t-tieni industrija fil-fatt li toħloq xogħlijiet ġifieri għax hekk wieħed isemmi n-nies kollha involuti ġifieri hemm ħafna nies ġifieri.
Inti ħdem fuq ħafna proġetti minkejja l-fatt li nistgħu nqisu gżagħżuh naħseb xi mod ilek għax arsiv din il-professjoni rajt ħafna affarijiet u probabbli tkun studjajt ħafna affarijiet u tkun li żgur jgħinu fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Liema tip ta' xogħol forsi jgħidlek l-iktar sodisfazzjoni x ovvjament għandna periti f'diversi qosma f'diversi settur.
Ħdimt fuq diversi proġetti li matul dawn is-snin ġifieri tilħaq trawhom ċertu esperjenza u kelli esperjenza pozittiva li ħedet fuq diversi proġetti kbar ukoll jekk insemmi bħal Smart City, il-proġetti prinċipali ta' TNT Network, dik ngħidulhom it-TNT Network ġifieri daw li huma ju funded il-main house prinċipali bħal ta' Diċembru 13 dik li tgħaddi minn taħt biex tmur lejn il-Menqa jew it-triq ta' Maxxatt li minn fejn kienet is-Simwal ta' qabel tmur għal Valletta Waterfront kont involut ġifieri ukoll fl-isptar fl-extension ta' Mater Dei tista' kont anke ġifieri involut fuq fabrika fil-Parlament il-ġdid ġifieri jekk nieħu spunt ukoll fil-fatt fuq il-Parlament il-ġdid li bħal kollox kif bdejna nsemmu ġi wieħed mill-aqwa nistgħu ngħidu stabbiliti u magħruf sew mad-dinja kollha il-Perit Renzo Piano.
Għalkemm sejtulu difetti wkoll. Smajna minn kollox.
Li għalhekk qed ġifieri naħseb jiena id-difetti mhux id-difetti il-kummenti
l-opinjoni.
Ġifieri l-opinjoni tu forsi kritiċi jistgħu ġusta u mhux ġusta mingħand in-nies. Ġifieri da fuq il-proġetti ta' Piano, ġifieri li huwa wieħed mill-aqwa periti li huwa stabbiliti fid-dinja, ġifieri proġetti tiegħu dejjem kienu għalaw anke ħafna diversi kummenti għax kienu xi ħaġa innovativa, ġifieri anke mad-dinja kollha meta għamel proġetti fi Franza, mad-dinja kollha kull fejn jagħmel il-proġetti tiegħu dejjem ħallew ċertu impatt ġifieri eżatt għamel diversi impatt ma' kullim kien. Però naħseb il-proġett management ix-xorta fuq is-sajt, fuq is-sajt, l-structural design, meta tagħmel l-structural design, ġifieri tkun l-uffiċċju taħt dikkalkula travi li għax jiena fuq fil-fatt huwa fuq ukoll jiena fil-fatt ukoll structural design engineer. Mela wieħed jikkalkula jaħdem ġifieri għax hemm bżonn ħadid fis-soqfa, fil-konkos. tħolos fit travi mbagħad mur fuq is-sajt u tara dak li inti kalkulajt tara ħadd jitwetta u mbagħad jgħaddu snin u tara ħtejt isma' dik il-biċċa xogħol jien għamilta tgħid aggressa tal-għada hemm jiġifieri wkoll tgħid tikċerta soddisfazzjoni tara kemm
nies naħseb ma japprezzaw ix-xogħol li jsir qabel għax ovvjament forsi l-hom rajt għalqa għadha rajt ġebla tiela tiela mbagħad rajt binja kbira ma nies forsi ma jrealizzawx li qabel hemm ħafna iktar.
Iħsib li jkun sar kemm minn qabel, kemm waqt li għaddej ix-xogħlijiet biex timmaneġġja kollox u biex jitlista kollox u responsabilità fl-ħamra ħadd il-peritu ġifieri responsabilità li hemm ukoll wieħed ftit jagħti kasa ftit jaħsibha minn ħadd rispett tan-nies tal-ġenerali tal-pubbliku ġenerali.
Fil-qasir ħafna is-sajf tiegħek apparti trab travi kif tgħaddih?
Nipprova nqattgħu ninsib daqsxejn aktar ħin mal-familja, forsi naqsu daqsxejn mir-ritmu, nislew jew xi daqsxejn, barbecues kemm nista' jkun forsi u baħar u kemm insibu l-ħin biex insibu ċans għal dawn l-affarijiet kollha.
Kollox huwa importanti. Grazzi ħafna li kont magħna, grazzi lill-Perit Elister Vallone, ringrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku naġġornaw għal bħallum ġimgħa. Insemmikom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ti separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui, o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare.